Arthur Magnussen, du har på vegne af Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre udsendt en e-mail, hvor du beder regeringen om, som medlem af Sikkerhedsrådet, at tage USA's behandling af fangerne på Guantanamo-basen op. Hvad baggrunden har du for at rette den henvendelse?
Ja, det der jo er først og fremmest der baggrunden, det er jo de chokerende billeder, vi har set fra Guantanamo, og de beretninger, vi har hørt i stadig højere grad om, at der ikke alene er en manglende retssikkerhed, men der faktisk også er foregået tortur. Og vi synes, det er vigtigt, at Danmark, som netop har været foregangsland i arbejdet mod tortur, og netop også har været foregangsland i at få FN's konvention mod tortur, at de bruger den konvention til at få FN på banen, til at få FN ind, og så, om man så må sige, slå en streg og sige, at den behandling, vi har set, den er ikke acceptabel, den er i strid med FN's konvention mod tortur. Og det gør, der er faktisk en mulighed i FN's konvention mod tortur, for at man netop kan indbringe sådanne sager. Men USA har afskrevet muligheden af, at der er individuel klageadgang, og det vil sige, at hverken de løsladte Guantanamo-fanger eller de fængslede eller menneskerettighedsorganisationer kan gøre det, men andre stater kan. Og der synes vi, at det vil være fint, hvis Danmark netop som foregangsland i arbejdet mod tortur, og også netop efter man nu har fået sæde i Sikkerhedsrådet, sagde, jamen nu har vi hørt så meget om forholdene på Guantanamo, lad os få det undersøgt, lad os få lavet en egentlig uvildig undersøgelse af forholdene, og det mener vi, at man bedst kunne ved at indbringe det for den komité, som FN har, nemlig FN's komité mod tortur, som er oprettet netop på baggrund af konventionen. Så det er grunden. Der er ikke nogen særlige, kan man sige, aktuel anledning til at fremføre det nu, andet end at det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet jo også understreger traditionel dansk udenrigspolitik om at få bragt FN i højere grad på bane. Og så er det altså i disse dage jo altså også 3 år siden, tiden går uhyggeligt hurtigt, når man ikke sidder på Guantanamo, med at lejren derovre blev oprettet. Og den ser vi som en glidebane, en meget farlig glidebane, hvor kampen mod terror bliver brugt som anledning til at sætte menneskerettighederne under pres, og selv det ellers erklærede totalforbud mod tortur bliver tvivlet, og det er ikke alene i de irakiske fængsler, hvor USA har kontrollen, men det er altså også på en fangelejr som Guantanamo. Hele behandlingen af fangerne på Guantanamo er jo et udtryk for brud på menneskerettighederne. Dels når det gælder den manglende adgang til at komme for en dommer eller til at få en advokat, og så hele usikkerheden om, hvor længe ophold vil vare. Det er så den ene del. Og den anden del, som vi bliver stadig mere bekymrede for, det er de mange ting, der tyder på udbredt og systematisk tortur i behandlingen af fanger.
Du tænker på Abu Ghraib?
Ja, jeg tænker faktisk på Guantanamo. Ja, Abu Ghraib er jo tydelige eksempler på mishandling og tortur. Nej, i første omgang troede man jo egentlig, at det værste ved Guantanamo, det var hele usikkerheden på, hvor længe man blev tilbageholdt, at man ikke fik adgang til at komme for en dommer eller en advokat. Men der er jo kommet flere og flere beretninger fra løsladte fra Guantanamo, der tyder på, at der taler om systematisk og udbredt egentlig tortur. Ikke kun psykisk tortur med den usikkerhed, jeg nævnte før, men altså også egentlig anvendelse af fysisk tortur. Men det er jo ikke op for os at sige, om de her beretninger nu er rigtige eller ikke rigtige. Vi peger netop på, at den måde, man bedst får undersøgt det på, den måde, man bedst får stoppet eventuel tortur, den måde, man bedst får sat et eksempel, det er ved at få FN på banen. Og der peger vi så på muligheden af, at Danmark netop kunne bruge FN's konvention mod tortur, artikel 21, som åbner op for, at andre stater kan indbringe det. Og vi har faktisk en god tradition. Danmark har jo tidligere, når det galt tortur i forhold til Tyrkiet, bragt sagerne op i en europæisk sammenhæng, og det vil være i meget tråd med dansk udenrigspolitik at gøre det.
Man kan jo sige, at når Danmark ønsker at komme med i Sikkerhedsrådet, så har de en speciel forpligtelse ud fra netop Danmarks traditioner, forstår jeg på dig.
Ja, altså, når Danmark påtager sig opgaven at gå ind i Sikkerhedsrådet, så er det jo basalt set, fordi man har en udenrigspolitik, hvor man understreger FN's betydning. Og den måde, vi mener, at det bedst kan vises på, det er jo ved, at Danmark tager et ansvar, men også så et initiativ, når det er nødvendigt. Og den, et af de initiativer, man kunne tage, det var netop at få indbragt Guantanamo for FN's komité mod tortur, for at få undersøgt om, hvordan forholdene er. Det der er problemet, det er jo, at der er jo ikke rigtig nogen udefra, der har haft tilgang til det. Og de til at besøge Guantanamo. Og dem, der har jo kun været Røde Kors. Og Røde Kors er i den særlige situation, at netop for, at de kan få uhindret adgang, så er de også normalt tavse om det. Men i december måned blev der jo lækket nogle rapporter i amerikanske aviser, der dokumenterede, at Røde Kors havde sagt, at behandlingen på Guantanamo, den opfattede de som tortur. Og det er jo en meget alvorlig sag, når det internationale Røde Kors går ud og anklager et land for tortur. Og især et land, som jo dels har tilsluttet sig konventionen mod tortur, og dels betragter sig selv og betragter som et demokratisk land, der overholder menneskerettigheden. Så det er en meget alvorlig kritik. Og de rapporter er jo fortsat hemmeligstemplet fra den amerikanske regerings side, men vi synes, at den måde, man bedst kunne få lys på hele problematikken, få det undersøgt, det var simpelthen at bede FN, når man nu har sådan en FN-komité mod tortur, til at gå ind og undersøge de forhold. Og det håber vi så i første omgang vil blive opfattet af den danske regering, og hvis det ikke er tilfældet, så af andre regeringer, men at man så får taget initiativ til, at hele Guantanamo fangernes situation bliver indbragt. Det er det vigtigste. Vi tror, det er den måde, man også ikke alene kan få stoppet eventuelt tortur, men også få sat et eksempel for overholdelse af menneskerettighederne fremover.
Tue Magnussen, man har hørt så meget om, at USA hævdede, at det var illegale kombattanter, og dem var der ingen lovgivning for, men det gælder altså ikke for torturkonventionen, det gælder også for dem.
Ja, man kan jo sige, at der er jo mange konventioner, og i hvert fald FN's konvention mod tortur siger, at uanset om der taler om fred eller krig, uanset om der taler om regn eller sol eller det ene eller andet, der hersker simpelthen totalt forbud mod tortur. Så der er ikke noget, om det nu er krigsfanger, eller det er illegale kombattanter osv. osv. Så er der i forhold til FN-konventionen helt klarhed på, at man må ikke begå tortur under nogen omstændigheder. Der taler om, som sagt, et totalforbud. Den anden diskussion, nemlig om, når USA går ind og siger, at der ikke er tale om egentlig krigsfanger, så er det, fordi de vil undgå de garantier, som er kommet med Genève-konventionerne, som netop handler om behandling af krigsfanger. Og det er konventioner, som egentlig er meget fornuftige, og som jo netop er lavet, fordi at landene ville undgå, at hvis deres egne soldater kom under fjendens kontrol og i fjendens fangenskab, så skulle de i hvert fald behandles godt. Og derfor havde man lavet de her Genève-konventioner. Og når USA så går ind og siger, at de ikke betragter de tilbageholdte som krigsfanger, men kun som illegale kombattanter, ja, så er det netop, fordi de garantier for krigsfanger, dem vil de ikke stille i fuldt mål for Guantanamo-fangerne. Men jeg vil gerne understrege, at Guantanamo-lejren er et brud på mange konventioner. Ikke alene Genève-konventionerne, men også for eksempel på konventionen mod tortur, når hvis det bliver dokumenteret, at der er foregået tortur i stort omfang på Guantanamo-lejren.
Det er altså ikke på baggrund af den danske Guantanamo-fange i rejser sagen.
Det er ikke den aktuelle anledning. Dels er han jo blevet løsladt, og man kan sige, at det gør jo så selvfølgelig, at Danmark ikke har noget i klemme, fordi sådan en indbringelse fra FN kunne måske skabe noget irritation hos USA, der så kunne vanskeliggøre en løsladelse. Så på den måde kan man sige, at den danske Guantanamo-fange er blevet løsladt og kom hjem, gør jo i hvert fald, at Danmark ikke har noget i klemme på den led, og det er jo så et ekstra argument for, Danmark netop skulle rejse den sag. Men når det gælder den danske Guantanamo-fange, så må vi jo sige, at han ud fra det udsagn, han har givet, og også i bogen om ham, jo siger, at han ikke selv har været udsat for tortur på Guantanamo-lejren. Nu kan det jo godt være, at han har fået en hårdhændet behandling, som andre måske ville opfatte som tortur, men det er meget tydeligt på, at han ikke selv har været det, men man siger i bogen, at andre har været udsat for det på Guantanamo, og at han også i forbindelse med sin arrestation og overførsel, inden han kom til Guantanamo, var udsat for en behandling, som der ikke kan have nogen tvivl om er tortur. Men heldigvis, og vi er jo glade for, at han ikke har været udsat for det, så har han tilsyneladende ikke været udsat for egentlig fysisk tortur på Guantanamo. Guantanamo-basen.
Tue Magnussen, nu har den danske regering jo sagt, at de vil prioritere terrorbekæmpelsen, og de bad vist også om at blive formand for en komité omkring det. Er det sådan, at du kan argumentere for, at det at håndhæve menneskerettighederne, bekæmpe tortur, det er et led i terrorbekæmpelse?
Ja, altså for nu at sige det ganske kort, så er vi noget bange for, at den erklærede kamp mod terror snarere bliver brugt til, at man bryder forbuddet mod tortur. Men det tror vi er en meget dårlig vej at gå, for vi tror snarere, at det er den udbredte tortur, der skaber terrorister frem for det modsatte. Så hvis man skal sætte en sammenhæng mellem tortur og terror, som jeg ellers den er lidt bange for, fordi den oftest bliver brugt som netop en undskyldning for at bruge torturmetoder, så vil jeg sige, at det er jo vores erfaring, at, og der tænker, hvis vi også tænker i en mellemløstig sammenhæng, hvis vi tænker på Israel-Palæstina-konflikten, det er snart den tortur, man udviser, som skaber terroren, end det omvendte.
Det er så en fuldstændig uenighed, du sådan set har, eller I har med den danske regering. Tror du så, det hjælper noget, det her? Har I prøvet det her tidligere over for regeringen?
Jeg har ikke noget indtryk af, at den danske regering har noget ønske om at kampen mod terror bliver ført til brud på forbud mod tortur. Det er faktisk ikke vores indtryk. Vi mener egentlig, at såvel den nuværende som tidligere danske regeringer udadtil i sin udenrigspolitik altid har understreget, at Danmark går ind for et totalt forbud mod tortur. Der, hvor vi kan være nervøse for, det er, om man tager tilstrækkelige initiativer og sådan noget, men det er jo næsten også, hvad man forventer af os, et center, som arbejder mod tortur. Vi sætter jo i den grad fokus på spørgsmål om tortur, så der skal meget aktiv international stillingtagen mod tortur, før vi bliver tilfredse.
Man plejer jo at sige, at lovgivningen, det er et signal om, hvilken norm man mener, der bør gælde. Nu har der også været tale om, at de danske styrker i Irak har eksempler på tortur blandt deres udsendte. I den forbindelse har Amnesty blandt andet bedt om at nu endelig at få indskrevet ordet tortur i dansk lovgivning. Det står ikke nævnt i dansk lovgivning som en strafbar handling. Det har regeringen jo ikke lige været med på. Det kræver jo sådan set en forklaring. Så det tyder ikke på, at du har ret i, at regeringen de er med på at bekæmpe tortur.
Nej, nu understregede jeg jo, at det galt meget i den internationale, i dansk udenrigspolitik, at man der understregede forbud mod tortur. Vi er meget uenige med regeringen, når det gælder spørgsmål om at få tortur skrevet ind i dansk lovgivning. I lighed med Amnesty International, så synes vi, at det er en meget vigtigt signal at sende internationalt om, at Danmark ikke accepterer torturen under nogen omstændigheder, heller ikke som led i bekæmpelse af terrorisme. Så derfor synes vi, at man i forbindelse med en revision af den danske straflov, og det gælder for så vidt både den civile og den militære straflov, at der skal man have et klart forbud ind. Og der er signalet et af de vigtigste grunde til det, men der er jo også andre. Der er jo også det, at et forbud i den danske straflov vil gavne befolkningens retsbevidsthed, og det vil også på den måde forbedre den tiltaltes retssikkerhed, da der så ikke vil være nogen tvivl om, at der er tale om, at tortur er forbudt. Og på samme måde, som nu bragte du selv diskussionen op omkring terror og terrorisme, så har man jo i den danske straflov udtrykkeligt forbudt terrorisme. Og det har man gjort for at signalere, at terrorismen er uacceptabel i et demokratisk samfund. Og så er det, vi siger, jamen er tortur ikke også uacceptabel? Og vi mener, i tråd med, at Danmark får flere internationale militære opgaver ud af til, at det er pokkers vigtigt at netop at få det forbud understreget, både i den civile straflov, som jo er det, der er med til at sætte en retsbevidsthed, men også klart i den militære straflov, fordi den militære straflov i dag, som den er, der er der ikke noget klart forbud mod tortur. Og når Danmark påtager sig internationalt militære opgaver i stigende grad, så er det meget, meget vigtigt, at de danske soldater præcis ved, hvor grænsen går. Og det skylder vi jo altså også soldaterne. Så vi synes, at det at få forbudt tortur i straffeloven, det lever meget klart op til den rolle, som Danmark har haft, og som skiftende danske regeringer jo også ønsker at have, at vi er netop foregangslandet i kampen mod tortur. Så vi synes, det er sådan lidt en fodfejl, men vi håber, at den kampagne, som Amnesty International i Danmark, og som vi også selv deltager i, at den vil skabe debat, så vi håber, at folketingsvalget også kan være en anledning til, at folketingskandidaterne overvejer, om de ikke synes, at der er så mange gode grunde til, uanset hvad deres partier siger, så at få forbuddet mod tortur med i dansk lovgivning. Det vil jo også løse et problem, fordi Danmark er jo flere gange blevet kritiseret netop af FN's komité mod tortur for ikke at leve op til vores forpligtelser, fordi der står nemlig i konventionen, at man der udtrykkeligt skal kriminalisere tortur. Så vi håber, at den megen debat kan gøre, at man både på hjemmefronten, når det gælder den danske lovgivning, at man i udenrigspolitikken kan leve op til rollen som foregangsland i arbejdet mod tortur.
Tue Magnussen, nu nævnte du, at der er behov for at tydeliggøre loven. Så vidt jeg har forstået, så er det der rejst sigtelse mod nogle soldater i Irak for overgreb. Og det kunne tyde på netop, at der var et behov for, at de får at vide, hvad det er, de må og ikke må.
Ja, det er klart. Altså, og der mener vi, at man netop får indarbejdet begrebet tortur, så kan man jo også bruge den ganske klare definition på tortur, som indeholdt i FN's konvention mod tortur, og som taler om, at der skal være tale om en psykisk eller fysisk stærk smerte, at det skal foregå i en form for offentlig regi i forbindelse med afhøringer og andet. Der har man altså nogle klare definitioner på, hvad tortur er, og dem kan man jo så netop bruge, så man også kommer ud for udover sådan, synes vi, lidt ørkesløse diskussioner om, hvornår der er tortur og ikke tortur. Men jeg vil godt understrege, at vi synes, at den måde, som forsvarsministeren handlede ved resolut at hjemkalde ledelsen for den danske lejr og igangsætte en undersøgelse af forsvarets auditørkorps. Ja, det er en eksemplarisk fremgangsmåde, og vi har den fulde tiltro til, at selvom det ikke er nævnt i den militære straffelov nu, så hvis man finder de afhøringsmetoder og den mishandling, der er sket i den forbindelse, som ved en opfyldende krav om tortur, ja, så vil der ske en retsforfølgelse af. Men fremover synes vi, at det vil jo være meget lettere, hvis man eksplicit fik nævnt ordet tortur, både i den danske civile straffelov og i den danske militære straffelov. Og det vil jo også stille soldaterne i en bedre situation.
Tue Magnussen, der var en opinionsundersøgelse på et eller andet tidspunkt, som viste, at der var en godt nok et mindretal, men ret stort mindretal af danskere, der mente, at i visse situationer så det ordentligt med tortur.
Ja, det er selvfølgelig nogle, nu må man jo understrege, jeg tror, det var en megafonundersøgelse, som opstillede nogle af de her ekstreme situationer, at i de opinionsmålinger indgår der jo altså også nogle forudsætninger om, at man tror, at man ved hjælp af tortur kan få rigtige tilståelser frem, som måske så kunne undgå, at man kunne afværge en bombe, der var i en skole, eller hvordan og hvorledes man nu sætter de her mest ekstreme ting op. Overfor det må vi jo sige, at i den grusomme vold, vi ser i nogle lande med for eksempel selvmordsbomber, der har vi jo tale om så beslutsomme, så fanatiske, så folk, som jo vil ofre livet for at sprænge den her bombe. Det er jo det, der gør dem til selvmordsbomber. Og hvis det er det, der er alternativet, ja, så kan man ikke tænke sig, at en anden form for let tortur eller andet vil kunne få dem til at tilstå. Jeg tror knap, den hårdeste tortur vil kunne fremtvinge tilståelser. Og så er det jo vores erfaring, at sådan tilståelser, de holder ikke ved nærmere eftersyn, og folk siger hvad som helst under tortur, og man kommer sådan set hverken en opklaring eller en afværgning af bombetrusler nærmere ved at bruge tortur. Tortur bygger på et ønske snarere om at ydmyge, snarere om at knække folk, skabe frygt hos magthæverne i mange samfund. Det er ikke fordi, at tortur er noget brugbart middel til opklaringer eller for at forebygge brug af vold eller terror i et samfund.
Ja. Første gang, jeg hørte om tortur, så fik jeg at vide, at cykelstruktur var det værste, fordi man havde en teknik med at stille folk i den umulige situation. Kan du give eksempler på det?
Ja, altså den psykiske tortur, kan man jo sige, er en af grundene til, at den er værre ofte end den fysiske. Det er jo netop, at den ikke er så synlig, og det vil sige, at den også kan være sværere at behandle, og den kan også være sværere at lindre smerterne efter. Men formerne for psykisk tortur er mange. Altså det kan være skinhenrettelser, det kan være, at man prøver at formidle viden eller truer med, at andre kommer under hårdhandlet behandling og lignende ting. Og det er selvfølgelig klart, at det giver ikke egentlig brandsår, men sådan nogle ting kan give varige men på sjælen, og det er vores behandleres erfaring, at de ofte kan være endnu værre at overkomme end de fysiske skader, som man kan få ved slag under fodsålerne, eller ved brændende cigaretter, eller lignende. Og netop den uvidsheden, den psykiske tortur, den skaber ofte traumatiske oplevelser, som det som sagt er endnu sværere at behandle eller overvinde.
Derfor det, jeg har forstået, det var, at det ofte gav en stor skyldsfølelse, hvis man havde været tvunget til at gøre noget, som man foragtede sig selv for bagefter.
Det tror jeg er rigtigt, og det er jo også meget ofte kulturelt bestemt. Men en ting, man må jo sige, det er jo altså også for eksempel, at hvis man under tortur er kommet til at sladre, og så hvad enten det er sandt eller usandt, og ofte er det jo altså som sagt usandt og ikke noget brugbart middel i opklaringer, men så skaber det jo en skyldfølelse for, at man eventuelt har bragt andres liv i fare. Og det så har vi også set i en dansk sammenhæng. Altså danske modstandsfolk, som under tyskernes overhændede behandling under 2. verdenskrig blev udsat for de grusomste ting, de måtte jo til sidst i deres desperation sige et eller andet, og det kan jo på et fejlagtigt eller et rigtigt grundlag jo have bragt andres liv i fare, og det giver jo så også en skyldfølelse sidenhen, hvis man under, selvom det har været en hårdhændet behandling, og selvom man kan sige, at man var uden skyld i det direkte, hvis man er kommet til at tilstå noget. Og det kan være rigtigt eller forkert, men hvis det har bragt andres liv i fare, hvis de for eksempel på det grundlag er blevet sendt til koncentrationslejre, ja, så giver det jo en skyldfølelse, som måske er endnu sværere at overvinde end den smerte, man har fået selv direkte pådraget.
Thue Magnussen, I har en stor viden om torturformer og hvordan det virker på ofrene. I Danmark plejer man jo at sige, at man vil gå den pædagogiske vej. Har I været inddraget til at undervise for eksempel soldater eller politifolk om, hvad konsekvenserne er, hvad man gør, altså hvor grænsen går for tortur?
Ja, det er nemlig sådan, at FN's konvention mod tortur også har en meget fornuftig artikel, som siger, at det har landene pligt til, altså netop grupper, som du nævner, som politi, som soldater, som fængselspersonale og andre steder, hvor man traditionelt ved, at der er en fare for, at tortur kan forekomme. Og der har vi siden 97 faktisk undervist alle nye politifolk, altså politielever, som er på vej til at blive færdige, som politibetjente, de får et par dobbelttimer i, hvad definition er, hvad definition på tortur er, hvad FN's konvention indebærer, men også hvad de som politifolk skal være opmærksom på, hvis de kommer i situationer, hvor de skal arrestere folk, som har været ude for, selv har været udsat for tortur, og som på en eller anden måde måske sådan trigger lidt anderledes end vi andre gør. Så det er en gruppe, og så må vi sige, at vi også her i efteråret har taget det første skridt til, at danske soldater, som bliver sendt ud på internationale opgaver, ikke kun får en undervisning i Genève-konventionen, men også specifikt i FN's konvention mod tortur. Og vi håber og har tiltro til, at vi og Institut for Menneskerettigheder sammen med forsvaret kan få det til at indgå fremover som en integreret del i forberedelsen, som skal til, før danske soldater bliver udsendt på internationale opgaver. Med andre ord, at det som et led i uddannelsen til at blive både politibetjent og soldat, og sidenhen håber vi også, når det gælder kriminal- og fængselsforsorgen, at det kommer til at indgå som en integreret del i deres uddannelse der. Så det er en opgave, som vi er mægtig glade for at løse. Det er selvfølgelig klart, at det er en arbejdskrævende opgave at nå ud og undervise alle de her, men vi håber samtidig, at det er netop, at undervisning og oplysning kan være den bedste måde at forebygge, at tortur forekommer.
Tue Magnussen, er I ikke bange for, at I bliver beskyldt for at blande jer i valgkampen, når I kommer med det her forslag nu?
Men jeg vil gerne understrege, at vi blander os ikke i valgkampen. Vi siger bare, at den politiske interesse, som er om efter et valgsudskriven, den vi vil gerne have til, at folk også er opmærksomme på det spørgsmål. Men vi går ikke ind i den danske valgkamp, og jeg vil godt understrege, at også vores opfordring omkring Guantanamo fremsatte vi jo før valgets udskrivning, og det gælder også arbejde med at få forbudt tortur i dansk lovgivning. Ja, det har vi holdt på med, jeg tror, meget aktivt det sidste halve års tid. Jeg tror, vi indledte det, da vi sammen med Amnesty International havde foretrædet for Folketingets retsudvalg i juni 2004. Og selvom alle jo har vidst, at der på et tidspunkt kom et folketingsvalg, så har det intet med det at gøre. Det er vores indtryk, at folketingsvalget også gælder så mange andre spørgsmål, så vi vil ikke give indtryk af, at torturspørgsmålet står øverst på dagsordenen. Men vi glæder os derover, at hvis der er en politisk interesse i Danmark, at man så også tager de spørgsmål op. Og jeg har også noteret mig, at Amnesty International netop har sagt, at både afsløringerne af den seneste britiske tortur samt spørgsmål om at få tortur ind i dansk lovgivning, det opfordrer de til at blive rejst på vælgermøder. Normalt ligger sådan noget uden for vores aktivitet, men vi er da glade, jo mere opmærksomhed der er omkring spørgsmålet.
Jeg har hørt fra et menneske, som var med på en konference i Berlin for nylig for folk, som havde været politiske fanger, og at der faktisk var nogle bestemte fængsler, F3 eller sådan noget blev det kaldt, her i de europæiske lande, og det har nok et eller andet at gøre med den europæiske
terrorismelovgivning.
Jeg ved ikke, det er noget, du kender til.
Nej, det kender jeg desværre ikke til, men det lyder da ildeværsende, hvis der er sådanne fængsler, som man ikke kender til. Så når og hvis jeg hører nærmere om det, eller hvis vi hører om det, så vil vi selvfølgelig prøve at undersøge, om det er falske rygter, hvad vi jo håber det er, eller om hvis der er hold i det, så og i givet fald at få sat en stopper for det.
Ja, for man har også hørt fra folk, der har været fængslet på grund af påstået kriminalitet, selvom de selv mener, at de fulgte nyheden med principperne, at behandlingen i fængslerne er blevet meget hårdere her i løbet af de sidste par års tid.
Det vil jeg ikke sige, at vi har nogen samlet dokumentation for. Vi mener faktisk, at hvis man kigger i hvert fald over en længere periode, så er det gået i den rigtige retning i Vesteuropa, hvor vi tidligere i Spanien, hvor man tidligere i Grækenland havde udbredt tortur. Så er der ikke det, der stadig forekommer tortur, men hvis man måler det i antal, så er det heldigvis for nedadgående. Der hvor vi må jo sige, at vi sådan på globalt plan er mest bekymrede, det er, at i de lande, hvor tortur forekommer, det er altså også ofte nogle af de mest folkerige stater, så der handler det ikke om få, men snarere om 100.000, som bliver udsat for tortur.
Ja, det eksempel, jeg har hørt, det drejer sig om psykisk tortur, hvor vedkommende følte, at det drejer sig om at få vedkommende erklæret sindssyg, og så kunne man ifølge engelsk lovgivning eller skotsk lovgivning bure vedkommende inde, og så var vedkommende væk.
Nej, vi ved ikke noget konkret om det, men vi er selvfølgelig altid opmærksomme på, at hvis der sker skærpelser af den ene eller anden art, men ellers må man sige, at det er da heldigvis vores indtryk, at de mange år, som organisationer som Amnesty International og vores eget arbejde, det har faktisk gjort, at der er en stor opmærksomhed omkring tortur, og det er måske også den bedste forebyggelse af, at det forekommer. Man må jo sige, at med god grund har der været et ramaskrig efter de forfærdelige fotos fra Abu Ghraib og også de seneste afsløringer af britisk tortur. Men det er jo netop vigtigt også at glæde sig over, at der er det ramaskrig, at tortur i den grad er blevet, takket være blandt andet en dansk indsats i de sidste 30 år, blevet en bandlyst ting. Og det er en bandlysning, som vi synes skal fortsætte. Tortur er aldeles uacceptabel, og det er derfor, man heller ikke skal begynde at gradbøje forbuddet mod tortur.
Tur Magnussen. Når jeg interesserer mig for psykisk tortur, så er det fordi, at jeg har at gøre med flygtninge, og der har været røster frem om den måde, man behandler folk på asylcentre. Sidder der i årevis og bliver truet ved madpakkeordning med, at de bliver nødt til at tage hjem. De står faktisk i det umulige valg mellem, og familien får en meget lavere levevilkår i Danmark, eller også skrøner på at rejse hjem og så undgå madpakkeordningen.
Det er rigtigt. Vi har også hørt sådan nogle ting, og vi er generelt meget bekymrede over for den, kan man sige, udlændingepolitik, der har været de senere år. Vi synes ofte, at man glemmer, at der er en grund til, at folk flygter, og en af grundene til, at folk søger asyl i et andet land, er jo netop ofte, fordi de har været udsat for forfølgelse. Der har tidligere været undersøgelser, der har sagt, at et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af de flygtninge, som opnår asyl i Danmark, faktisk har været udsat for tortur. Og vi synes, der ofte er en tendens til, at man lidt glemmer den baggrund. Det er næsten som om, at arbejde og integration er løsningen for alle. Og det er det selvfølgelig også i et langt løb, men man glemmer også nu, at der er jo altså nogen, der på grund af tortur og på grund af mishandling faktisk ikke er arbejdsduelige, men hvor vi så på en anden måde må prøve at skabe en livskvalitet eller på anden måde skabe nogle menneskeværdige forhold for de mennesker. Der har været en hård tone i den danske udlændingedebat, som vi selvfølgelig også har været rystet over. Og vi synes også, at man ofte netop glemmer den del af flygtningene, som torturoverleverne er. Så vi er også meget opmærksomme og deltager for eksempel i et arbejde mod de lave reducerede starthjælpsydelser, som også besværliggør rehabiliteringsarbejdet og faktisk vanskeliggør eller umuliggør en ordentlig integration i det danske samfund.
Bliver der også sat tilstrækkelige ressourcer til rehabilitering af flygtninge i Danmark?
Altså det må man jo sige, at det har ikke været tilfældet, at der har været nok, netop fordi der jo altså har været og er et stort behov, så derfor vi er ikke de eneste, der behandler, der er andre centre hvor også. Og der må man sige, at der er mange steder ventelister. Men når det er sagt, så synes jeg altså også, at man ikke skal glemme, at Danmark jo altså faktisk har traditionelt i de sidste 20 år haft den pionerrolle og været et af de steder, hvor man er længst fremme. Og derfor har man også set en generøsitet fra skiftende danske regeringer også til en rehabiliteringsindsats for flygtninge, der kommer til Danmark. Men vi skulle være nogle skarnsbørn, hvis vi, når vi ved, at der er ventelister, så sagde, at der bliver givet tilstrækkelige midler. Vi synes, det er flot, at Danmark har haft den der pionerrolle, men vi kunne selvfølgelig stadig ønske os, at der bliver tildelt større midler, og også at det gælder ikke kun os, men altså andre rehabiliteringscenter i Danmark fik mulighed for for at hjælpe flere torturoverlevere blandt flygtningene.
Tue Magnussen, vi er nu kommet vidt omkring. Det siger mange tak for, at du vil fortælle os ud fra dine og institutets erfaringer. Så kunne det også være, at nu flygtninge og behandling af flygtninge kunne indgå i valgkampen, for det er nærmest et tabuemne med vores asylpolitik, mærkeligt nok.
Jamen, jeg kan da kun følge opfordringen til, at det indgår nu og sidenhen. For os så er arbejdet mod tortur jo en langvarig proces, som ikke kun lige hænger på den aktuelle valgkamp. Og vi håber, at det er snarere det, der sker mellem valgene og ikke i valgkampen, som er det afgørende. Men man kan jo kun glæde sig over, når politikerne fremsætter løfter, så må vi jo se, om de lever op til dem.
Jeg siger mange tak til Tue Magnussen, kommunikationskoordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturoffere. Jeg siger mange tak.
Det var så lidt.
Ja, hej.
Hej, hej.